Ar ziņām Līga Puriņa. Šodien Finanšu ministrijā notiks Latvijas pašvaldību savienības un Finanšu ministrijas sarunas par iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu pārdali par labu valstī. Saruna laikā paredzēts runāt par ieņēmumiem pašvaldību budžetā un valsts budžeta speciālo dotāciju 2021. Gadā un vidējā termiņā, iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumu garantijām pašvaldībām, pašvaldību aizņēmumiem, galvojumiem un ilgtermiņa saistībām, kā arī pašvaldību finanšu izlīdzināšanu. Jaunveidojamās Rīgas domas koalīcijas Rīgas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis tiksies ar opozīcijas pārstāvjiem, lai runātu par iespēju sadarboties jaunajā domas sasaukumā, atgādinot agrāk solīto, nepraktizēt iepriekšējās domas rīcību, sienas celšanu starp koalīciju un opozīciju. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija diskutēs par jauno valsts aizsardzības koncepciju. Aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks cer, ka valdība atbalstīto koncepciju parlaments apstiprinās oktobrī. Valsts aizsardzības koncepcija izstrādāta ņemot vērā militāro draudu analīzi un Latvijas ģeopolitisko un iekšpolitisko situāciju. Laikā kopš 1995. Gada katram periodam sagatavotas septiņas Latvijas valsts aizsardzības koncepcijas, līdzinējo koncepciju apstiprināja 2016. Gadā. Anglijā pastiprināti COVID-19 dēļ noteiktie sabiedriskās pulcēšanās ierobežojumi pastāvot bažām par inficēšanās gadījumu skaita straujāku palielināšanos sevišķi jauniešu vidū, paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Tikmēr no nākamās nedēļas tiks mainīts attiecīgs Anglijas likums, lai samazinātu maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas drīkst pulcēties vienā vietā no 30 līdz 6, pieļaujot dažus izņēmumus, kas būs lielas ģimenes, kāzas, bēres, organizēts komandu sports, darba vietas un izglītības pasākumi. Latvijas Nacionālajā operā un baletā pēc 6 mēnešu pārtraukumā šodien atkal skanēs opermūzika. Itāļu komponistā Giuseppe Verdi Traviata būs pirmā operas izrāde, kas notiks kopš pandēmijas sākuma. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā debesis apmāksies vietām īslaicīgi līs, vakarā stiprāk, pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 9-14 dienas otrajā pusē Kurzemē līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 17-20 grādi.